بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga diterima amalan ibadah kita dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali yang telah berjuang untuk menyebarkan Islam sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab rohan, bab tentang pegadaian, tentang hukum yang berkaitan dengan pegadaian. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan rohan, kebanyakan pegadaian terjadi karena adanya utang piutang, karena adanya utang piutang. Dan kita tahu bahwasanya asalnya seorang muslim menjauhkan dirinya dari berhutang, karena jika seorang terlilit dengan hutang maka dia akan hidup penuh dengan gundah gulana, dengan kegelisahan. Karenanya dalam hadis Rasulullah SAW sering berlindung daripada hutang. Dalam suatu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalat, Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa-dosa dan dari hutang. Faqala lahu qa'il, maka ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akthara ma tasta'idhu minal maghram? Betapa sering Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hutang? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu sering berdoa agar tidak terkena hutang. Kata Rasulullah sallallahu, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba. Sesungguhnya seorang kalau dia berhutang, dia punya utang, maka dia berbicara dan dia pun berdusta. Bahwa ada fa akhlafa. Dan dia berjanji kemudian dia mengingkari. Ini artinya hutang ya menjerumuskan orang dalam dosa-dosa yang lain. Seperti jika dia berbicara dia berdusta, dan ini banyak orang yang dililit utang sehingga dia harus berdusta. Dan sering dia berjanji ya, dia mengatakan saya akan bayar bulan depan, ternyata tidak dibayar. Berjanji lagi bulan depan lagi, ternyata tidak bayar. Sehingga dia berjanji dan akhirnya dia menyelisihi. Terakhir-terakhir dia pun memutuskan hubungan, teleponnya dimatikan atau ganti nomor HP. Banyak orang seperti itu kalau sudah memiliki hutang. Akan terjerumus dalam sifat-sifat munafik, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji maka menyelisihi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan bahayanya hutang. Kata Rasulullah sallam, "Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dari Muhammad bin Jahshin, beliau berkata, "Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu hari kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sahu ila samai thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi. Maka Rasulullah sallam mengangkat kepalanya melihat ke atas ke langit. Thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi. Kemudian Rasulullah sallam meletakkan tangannya di dahi beliau alaihi salatu wasalam. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallam bersabda, "Subhanallah. Mada nuzila min at-tasydid." Maha suci Allah ya. Ada perkara yang turun yang menunjukkan akan suatu yang berat. Fasakatna wa fazi'na. Kami pun diam dan kami pun kaget. Fala makana min al-ghadi sa'altuhu, tatkala tiba esok hari saya pun bertanya kepada Rasulullah, yaitu Muhammad bin Yahshin. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma hadha at-tasydid alladhi nuzila? Apa perkara yang berat yang telah diturunkan?" Faqala, "Walladhi nafsi biyadihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah tsumma uhyiya, seandainya ada seorang yang meninggal di jalan Allah mati syahid kemudian dihidupkan lagi, tsumma kutila tsumma uhyiya, kemudian meninggal lagi kemudian hidup lagi, tsumma kutila kemudian meninggal lagi, wa alaihi dainun ma dakhala aljannata hatta yuqda anhu wa dainu hatta yuqda anhu dainuhu, maka orang ini tidak akan masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah tidak mau salat terhadap seorang yang dia punya hutang 2 dinar. Sampai Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu yang bertanggung jawab, yang menjamin untuk melunasi hutang orang ini. Tatkala keesokan harinya, tatkala hutangnya telah dilunasi, maka Rasulullah SAW mengatakan, al-an baradat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya, sekarang baru dingin kulitnya setelah hutangnya dilunasi. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ya, seorang berusaha untuk tidak berhutang, ya, kecuali dalam kondisi dia perlu. Hutang tidak tercela boleh, tetapi dalam kondisi seorang perlu. Adapun sekedar hutang sana hutang sini dalam rangka untuk memperbanyak harta lebih dari kecukupan, maka ini yang jadi permasalahan, ya, karena hutang itu adalah tanggungan yang harus dibayar oleh seseorang. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man mata huwa bari'un min thalas, barang siapa yang meninggal dunia dan dia berlepas diri dari 3 perkara, al kibar wal gulul wad dain dakhala al jannah, dia tidak sombong dan dia tidak melakukan gulul, yaitu mengambil harta yang bukan haknya, wad dain, dan dia tidak punya hutang, dakhala al jannah, maka dia masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Islam meskipun membolehkan hutang, tetapi Islam menganjurkan agar hutang tersebut, ya, dilakukan pencatatan. Bahkan dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran berkaitan dengan hutang, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah. Ayat itu kemudian panjang, Allah sebutkan ayat tersebut. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran berbicara tentang hutang piutang. Bahkan Allah mengatakan, wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulis. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wastashhidu shahidaini min rijalikum, ambillah 2 saksi untuk bersaksi atas hutang piutang tersebut. Kalau enggak ada 2 orang lelaki, maka saksinya 1 orang laki dengan 2 orang wanita. Ya. Artinya Allah menegaskan dalam ayat ini agar utang piutang ditulis dan ada saksi. Seandainya ada utang piutang ditulis, maka orang yang berhutang, ya, agak malu untuk kabur. Ya. Kenapa? Karena ada saksinya. Ada saksinya tertulis. Maka saya sarankan seorang berusaha menghidupkan sunnah ini. Kalau ada orang berhutang sama dia, siapapun orangnya, ustadzkah dia, kiaikah dia, tolong dicatat. Kenapa? Menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena kalau tidak dicatat, akhirnya orang tersebut menganggap remeh. Kenapa? Tidak ada bukti, tidak ada catatan. Akhirnya dia pura-pura melupakan, akhirnya terlupakan. Kemudian yang kita yang mengutangi dia pun pekewuh, malu untuk menagih. Akhirnya apa? Tidak pun kita ikhlaskan, kita pun dongkol di belakang. Serba salah. Oleh karena para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah hutang piutang maka dicatat. Ini lebih afdal agar seorang yang berhutang dia tergerak hatinya untuk membayar. Nyatanya yang ada demikian, orang kalau sudah masalah hutang piutang sering kabur, sering lari. Oleh karenanya tatkala ada seorang datang menjadi saksi atas kebaikan seorang di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar berkata, apakah kau pernah bersafar dengan dia sehingga kau bersaksi bahwasanya orang yang baik? Kata orang ini, saya tidak pernah bersafar dengan dia. Apakah kau merupakan tetangganya sehingga kau tahu orang ini baik? Kata orang yang bersaksi, saya juga bukan tetangganya. Apakah kau punya muamalah hutang atau muamalah keuangan dengan dia sehingga kau bersaksi dia orang yang baik? Kata dia, tidak juga pernah. Kalau begitu, kau tidak tahu orang ini. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan bukti seorang itu diketahui baik atau tidak kalau sudah muamalah masalah duit. Karena orang terkadang meskipun dia rajin sholat 5 waktu, muamalah dia dengan Allah mungkin baik, tetapi muamalah dengan orang lain terkadang tidak baik. Utang dia lupakan. Ya. Dia tidak mau bayar. Dan orang kalau sudah mengambil uang, ya terkadang dia sudah dapat duit, namun kerakusan dia untuk membeli barang yang lain membuat dia lalai untuk bayar utang. Sehingga tidak jadi bayar utang. Apalagi yang menghutangi tidak pernah nagih-nagih. Dia tidak tahu bahwa ini kewajiban yang harus dia lunasi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan seorang mati syahid kemudian hidup, mati syahid kemudian hidup, mati syahid kemudian hidup. Ya, dia tidak masuk surga gara-gara ada hutangnya sampai dilunasi. Bagaimana Rasulullah SAW tidak menyelamatkan seorang gara-gara punya utang 2 dinar. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, seorang berusaha untuk tidak berhutang kecuali pada kebutuhan-kebutuhan yang primer. Mungkin dia ingin beli kendaraan, ini kebutuhan primer untuk cari nafkah. Atau dia ingin sewa rumah atau beli rumah, ini kebutuhan primer, tidak jadi masalah. Tapi dia harus targetkan, dia harus melunasi hutang tersebut. Karena ini tanggungan, dia jangan sampai meninggal dunia dalam kondisi punya hutang. Kemudian juga, ya, misalnya untuk beli makanan, enggak jadi masalah seorang berutang untuk beli makanan. Kenapa dia butuh? Sebagaimana nanti akan kita jelaskan, Rasulullah SAW, ya, meninggal dunia dalam kondisi punya hutang. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi punya hutang dan dia menggadaikan baju perang beliau alaihi salatu wassalam. Karena kalau seorang hobinya berhutang, ya, tadi kata Rasulullah SAW, innar rajula idza dharima, seorang kalau sudah berhutang, fahaddatsa fakadzaba, dia berbicara maka dia bohong. Wa'ada wa akhlafa, dia berjanji akan dia menyelisihi. Kenapa dia berjanji sama orang yang mengutangi, saya akan bayar bulan depan, ternyata tidak bayar. Oh, bulan depannya lagi tidak bayar. Oh, bulan depannya lagi ternyata tidak bayar. Akhir-akhirnya tadi saya katakan apa? HP-nya dimatikan atau enggak ganti nomor HP. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, seorang berusaha menjauhkan diri dari hutang dan dia boleh berhutang kalau dalam kondisi membutuhkan sebagaimana Allah bolehkan dalam Al-Qur'an. Dan di antara perkara yang disyariatkan dalam hutang piutang adalah meminta jaminan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Jika kalian dalam kondisi safar, kemudian ada yang berhutang dan kalian tidak menemukan ada yang mencatat, ya, mungkin pencatat enggak ada, saksi enggak ada, maka apa yang dilakukan? Farihanun maqbudah. Maka ambillah jaminan, dipegang. Ambillah jaminan karena enggak ada pencatat, enggak ada saksi. Silakan mengambil jaminan. Oleh karenanya hutang piutang diperbolehkan dan rohan yaitu pegadaian juga diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'anul Karim di ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang alhamdulillah masih ada orang-orang yang amanah. Kalau orang tersebut pinjam uang sama kita, maka dia akan bayar hutangnya pada waktunya. Namun orang-orang seperti begini sudah mulai jarang. Sudah mulai jarang. Terkadang ada seorang yang soleh dan dia memang ingin meniatkan untuk membayar pada waktunya, namun kondisi membuat dia tidak bisa bayar pada waktunya. Mendapatkan orang yang pinjam uang sama kita bayar pada waktunya, ini sangat sulit zaman sekarang ini. Sangat sulit zaman sekarang ini. Kalau ada, berarti orang itu benar-benar soleh, orang itu benar-benar bertakwa, orang itu benar-benar berakhlak mulia. Kebanyakan orang kalau pinjam uang dia tidak bayar pada waktunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya syariat membolehkan seorang yang menghutangkan duit, ya, dia ingin berbuat baik kepada orang yang pinjam uang, namun dia juga ingin selamat uangnya, maka dia boleh meminta jaminan dari orang yang pinjam uang sama dia. Ini yang disebut dengan gadai. Dia boleh pinjam jaminan, minta jaminan dari orang tersebut. Dengan demikian terjadi kemaslahatan pada dua belah pihak. Yang pinjam uang dapat maslahat, dia bisa pinjam uang. Kemudian yang meminjamkan juga terjamin kemaslahatannya. Kenapa? Ada barang gadai. Ada barang gadai. Sewaktu-waktu kalau sang peminjam tidak bisa bayar, maka barang gadai ini bisa dia jual untuk dia lunasi utang orang tersebut dan sisanya dikembalikan kepada orang tersebut. Oleh karenanya diperbolehkan gadai. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ayat yang menyebutkan tentang pergadaian dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah, jika kalian dalam kondisi safar sementara kalian tidak menemukan pencatat utang, maka bolehlah kalian mengambil jaminan. Di sini ada sebagian ulama berpendapat tidak boleh gadai kecuali tatkala safar. Ini pendapat sebagian zahiriyah. Mereka bilang enggak boleh ada gadai kecuali dalam kondisi safar. Kenapa Allah mengatakan wa in kuntum ala safar? kalau kalian dalam kondisi safar. Ya. Berarti kalau tidak safar maka tidak boleh gadai. Ini pendapat yang lemah. Karena Rasulullah SAW sendiri ya, menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi dan beliau tidak dalam kondisi safar. Tetapi kata para ulama, kenapa Allah menyebutkan wa in kuntum ala safar? Karena dalam kondisi safar inilah yang terkadang butuh jaminan, dhaman yang lebih kuat, ya, karena tidak ada pencatat, tidak ada saksi, maka seorang butuh jaminan yaitu gadai. Adapun dalam kondisi tidak safar, terkadang tidak butuh gadai. Namun boleh juga meskipun tidak safar, ya, minta gadai. Jadi maksudnya disebutkan dalam kondisi safar adalah kondisi yang di mana seorang sangat butuh terhadap gadai. Kemudian masalah yang kedua yang berkaitan dengan ayat ini, Allah mengatakan farihanun maqbudah. Dalam firman Allah farihanun maqbudah, yaitu gadai yang dipegang, yang diterima. Yang diterima dari pemberi hutang, dari orang yang berhutang. Sebagian ulama mengatakan syaratnya gadai, barang gadainya harus dihadirkan. Kalau barang gadainya tidak dihadirkan, maka tidak berlaku akad gadai. Kenapa? Karena Allah mengatakan farihanun maqbudah, yaitu barang gadai yang terpegangkan. Namun ini dibantah oleh sebagian ulama bahwasanya Allah dalam ayat ini menyebutkan kondisi yang paling afdal. Kondisi yang paling afdal yaitu seorang tatkala menggadai, barang gadainya di depan kemudian dipegang oleh orang yang memberi hutangan. Namun seandainya barang gadainya tidak langsung dipegang tetapi masih ditunjukkan, nanti saya bawakan barang gadainya, maka tidak masalah. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan perkara yang afdal. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang hutang piutang ayat sebelumnya, Allah menyatakan faktubuh, tulislah. Kemudian Allah mengatakan wastashhidu syahidaini min rijalikum, bawalah, datangkanlah dua saksi. Namun kita tahu kenyataannya, kalau hutang tanpa ada tulisan, tanpa ada saksi, tetap aja berlaku. Berarti Allah sedang menyebutkan kondisi yang paling afdal, yaitu dalam hutang piutang harus ada yang mencatat dan ada dua saksi. Namun seandainya tidak ada pencatat dan tidak ada dua saksi, maka hutang piutang tetap saja berjalan. Sebagaimana tatkala rahan gadai, kalau barang gadainya ada langsung dipegang oleh pemberi hutang, maka ini yang paling afdal. Tapi seandainya barang gadainya nyusul belakangan, maka juga tidak mengapa. Yang penting ada akad gadai. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan al-hadisul awal, di sini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-hadisul awal an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membeli dari seorang Yahudi makanan. Tapi Rasulullah sallam tidak bisa bayar. Maka Rasulullah sallam bayarnya, beliau berhutang. Pembayarannya beliau berhutang, beliau menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi. Beliau menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi. Dalam riwayat yang lain disebutkan mata anna Rasulullah SAW mata wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin bi 30 sa'an min sya'ir. Bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besinya tergadaikan di sisi seorang Yahudi. Dalam rangka apa? Karena Rasulullah SAW harus membayar atau beliau membeli 30 sa' sya'ir gandum. 30 sa' sya'ir itu gandum. Ya. Satu sa' sekitar 2,5 kilogram, kira-kira kalau 30, ya, berapa itu? 70 kilogram, ya, kalau tidak salah, ya, sekitar itu. Jadi, para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini dalil bahwasanya rahan berlaku meskipun tidak dalam kondisi safar. Buktinya Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya, baju perangnya yang terbuat dari besi, untuk seorang Yahudi dalam rangka untuk mengambil atau membeli 30 sa' ya, gandum. Para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, para ulama menyatakan, menjelaskan, kenapa Rasulullah SAW tidak meminjam kepada para sahabat? Bukankah ada sahabat-sahabat yang kaya? Kenapa dia pinjam kepada seorang Yahudi? Banyak hikmahnya, kata para ulama. Di antara hikmahnya, kata mereka, ini dalil bahwasanya boleh bermuamalah dengan seorang Yahudi. Boleh. Boleh bermuamalah dengan orang kafir. Orang kafir yang paling bangsat, yang paling brengsek adalah Yahudi. Kalau bermuamalah dengan Yahudi, masalah jual beli saja boleh, apalagi dengan Nasrani, yang lebih ringan kejahatannya daripada orang-orang Yahudi. Ya, selama tidak berkaitan dengan agama, bermuamalah jual beli, maka tidak mengapa. Apalagi orang Yahudi adalah seorang yang, orang-orang Yahudi terkenal makan riba. Sebagaimana Allah sebutkan, wa aklihimur riba wa qadanuhu an. mereka makan riba padahal mereka telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaum yang licik, kaum pemakan riba, ya, akan tetapi Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan orang kafir. Karena kita tahu Islam datang dan berlangsung dalam segala kondisi. Ada kondisi tatkala berdiri negara Islam. Ada kondisi di mana ternyata Islam dalam keadaan lemah. Ada kondisi di mana kaum muslimin minoritas. Maka ada hukum-hukum yang berlaku. Jika dalam kondisi kaum muslimin kuat saja masih boleh berhubungan dengan orang Yahudi dalam masalah bermuamalah, apalagi kaum muslimin dalam kondisi minoritas misalnya. Minoritas apalagi tinggal misalnya di negara kafir. Ya, tidak mengapa bermuamalah dengan orang Yahudi jika aman dan artinya bisa terjamin, ya, sebagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan seorang Yahudi. Taib. Kemudian kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW tidak meminjam kepada para sahabat? Kata para ulama, Rasulullah SAW, mungkin Rasulullah SAW malu, atau bukan artinya malu, artinya kalau Rasulullah SAW pinjam kepada para sahabat, mungkin para sahabat langsung berikan. Tidak perlu dibayar. Dan Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan para sahabat. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan para sahabat. Seandainya Rasulullah SAW pinjam makanan dari para sahabat, kira-kira para sahabat suruh bayar atau tidak? Enggak mau dibayar. Nabi kelaparan kemudian dibiarkan begitu saja. Para sahabat tidak akan biarkan, Nabi akan diberikan gratis. Nabi tidak ingin merepotkan para sahabat. Apalagi Rasulullah SAW harus menggadaikan baju perang beliau. Baju perang itu senjata, termasuk senjata yang dibutuhkan dalam peperangan. Dia punya senjata panah, punya senjata pedang. Di antaranya baju perang itu butuh untuk menjaga keselamatan tatkala dalam peperangan. Artinya Rasulullah SAW tidak punya apa-apa sampai dia harus menggadaikan baju perangnya. Dan apa yang dia beli? Yang dia beli makanan. Beliau punya 9 orang istri yang harus beliau nafkahi. Beliau bukan berhutang dalam rangka untuk membesarkan rumah beliau atau dalam rangka untuk hidup bermewah-mewah. Hasya wa kalla, Rasulullah SAW tidak demikian. Rasulullah SAW yang pernah berdoa kepada Allah, Allah majal. Ya, rizqa ali Muhammadin quta. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pas-pasan. Dan ini terjadi di akhir hayat beliau, ternyata beliau harus menggadaikan baju besi beliau dalam rangka untuk berhutang untuk beli makanan untuk menafkahi istri beliau alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan bagaimana sulitnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering saya sampaikan, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "In kunna lanarul hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalathata ahillatin fi syahrain, wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kata Aisyah, kami melihat hilal muncul. Kami melihat hilal muncul. Kami melihat hilal muncul. Hilal muncul 3 kali. Dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang dimasak. Tidak ada yang dimasak, tidak ada kuah yang dimasak, tidak ada daging yang dimasak, tidak ada bubur yang dimasak, tidak ada api yang dinyalakan. Terus apa yang dimasak? Maka seorang bertanya kepada Aisyah, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa makanan kalian? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Al-aswadan, korma dan air putih." Bayangkan 2 bulan atau 3 hilal muncul dan tidak ada Rasulullah SAW pernah makan daging, tidak makan ikan, tidak makan sesuatu yang dimasak, hanya korma dan air putih. Bagaimana kisah seorang wanita yang datang menemui Aisyah tatkala minta sedekah? Ternyata Rasulullah Aisyah punya korma satu. Satu dicari-cari di rumah enggak ada korma kecil satu butir. Maka Aisyah memberikan korma tersebut kepada orang yang meminta tadi. Ternyata dia punya 2 orang anak, maka dibelahlah korma tersebut diberikan kepada anaknya. Ini kondisi orang-orang yang salihin yang menempati surga tertinggi. Oleh karena para hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, sungguh salah jika seorang mengukur kemuliaan seorang dari harta. Sebagaimana pandangan kebanyakan manusia sekarang. Mereka menghormati orang lain kalau berharta. Kalau enggak punya harta, enggak dihargai. Padahal Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dan paling bertakwa. Lihat para sahabat, lihat Nabi SAW. Ya, orang yang paling surganya paling tinggi, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Nabi SAW. Demikianlah kehidupan beliau alaihi salatu wasalam sampai beliau meninggal dalam kondisi punya hutang baju besi, ya, digadaikan kepada seorang Yahudi. Oleh karena para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Kalau sesekali ada kesulitan yang kita hadapi, maka ingatlah bagaimana ya kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau, demikian juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum gadai atau hukum-hukum yang berkaitan dengan gadai. Permasalahan pertama atau hukum yang pertama, bahwasanya orang yang murtahin, murtahin itu artinya orang yang minjemkan duit. Kalau rahin artinya orang yang menggadaikan atau orang yang madin, yang pinjam duit. Jadi ada murtahin, murtahin itu yang meminjamkan duit. Maka barang gadai diberikan oleh orang yang berhutang kepada peminjam. Maka barang gadai dipegang oleh orang yang meminjamkan apa? Duit. Nah, orang yang meminjamkan duit ini, barang gadai di tangan dia adalah barang amanah. Bukan, maka dia yaduhu yadul amanah. Walaisat yadad doman. Ya, tangannya adalah tangan amanah, bukan tangan jaminan. Artinya apa? Dia berusaha menjaga barang gadai tersebut sebagaimana dia menjaga barangnya sendiri. Kalau seandainya terjadi apa-apa pada barang gadai tersebut di luar kemampuan dia, bukan karena keteledoran, maka dia tidak bertanggung jawab. Contohnya dia sudah jaga di rumahnya, tahu-tahu masuk perampok 3 orang mencuri barang gadai tadi. Maka ini tidak jadi masalah, dia bukan tanggung jawab dia. Kenapa? Dia justru sudah melakukan kebaikan menjaga barang amanah tersebut. Tetapi kalau dia meletakkan barang amanah tersebut di tempat yang tidak aman dicuri, maka dia bertanggung jawab atas barang tadi. Atas barang tadi. Ini bedanya, dia teledor atau tidak. Kalau dia tidak teledor, maka barang tersebut tetap barang amanah dan dia tidak bertanggung jawab ya atas kerusakan yang terjadi misalnya, selama dia menjaga dengan penjagaan yang baik sebagaimana dia menjaga dirinya sendiri. Oleh karenanya sebagaimana dia menjaga barangnya sendiri. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kalau ternyata barang tersebut yang digadaikan butuh dengan maintenance, pemeliharaan, perbaikan, maka ini tanggungan pemilik barang, siapa? Orang yang pinjam uang. Misalnya dia menggadaikan mobil. Mobil ini tiap bulan butuh misalnya dipanaskan atau butuh ganti oli atau bagaimana ya? Yang tanggung jawab siapa? Yang punya mobil. Karena mobil itu bukan milik orang yang memberi hutang, tapi orang yang berhutang. Mobil tersebut milik orang yang berhutang. Seandainya dia gadaikan misalnya kambing, dia menggadaikan kambing. Kambing tersebut ya ternyata beranak setelah 2 bulan digadaikan beranak. Anaknya kambing tadi milik siapa? Milik yang punya kambing. Milik siapa? Milik yang punya kambing. Yang punya kambing siapa? Yang pinjam duit. Bukan yang kasih pinjaman. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian perkara yang kedua, bahwasanya barang gadaian tersebut kalau sudah pindah tangan dari yang meminjam kepada peminjam, maka yang meminjam tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Kenapa? Sekarang sedang berada di tangan apa? Peminjam. Kecuali kalau diizinkan oleh peminjam, tidak apa-apa. Misalnya dia gadaikan motor, dia bilang saya boleh pakai enggak untuk ngojek, untuk tebus apa barang gadai, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pulang ojek, taruh lagi di rumah, ya enggak apa-apa. Selama diizinkan oleh peminjam, enggak jadi masalah. Tapi kalau peminjam tidak izinkan, maka enggak boleh. Kan ini barang jaminan, gimana mau dipakai, ini barang jaminan. Enggak boleh dipakai. Saya ulangi, maka meskipun barang jaminan tersebut milik peminjam, peminjam atau yang minjam, sama ya. Meskipun milik peminjam, tetapi peminjam tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut kecuali dengan izin yang meminjamkan duit. Kemudian hukum yang selanjutnya yang sangat penting, yaitu yang meminjamkan duit tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Tidak boleh. Ustaz, bagaimana kalau diizinkan oleh peminjam? Yang pinjam duit izinkan itu barang dia pakai aja, tidak jadi masalah. Oh, tidak boleh. Tetap aja tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena seringnya pegadaian itu muncul karena hutang. Seringnya karena hutang. Dan kita punya kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra manfaatan atau jarra naf'an fahuwa riba. Seluruh hutang piutang, seluruh hutang yang mendatangkan manfaat, maka manfaat tersebut adalah riba. Kenapa? Karena akad hutang piutang bukanlah akad yang dibangun untuk mencari keuntungan, tetapi akad yang dibangun untuk menolong sesama. Berbeda dengan jual beli. Jual beli memang cari untung. Maka hutang piutang adalah akad yang dibangun untuk saling tolong menolong. Jika ternyata tolong menolong tersebut mendatangkan keuntungan, keuntungan tersebut adalah riba. Keuntungan tersebut adalah riba. Dalam hal ini, dan ini banyak sekarang orang-orang melakukan gadai, ya. Namun seperti pertanyaan kemarin yang ditanyakan, Ustaz, saya menggadaikan uang 50 juta dan saya gadaikan adalah mobil. Kemarin ada bapak yang bertanya, saya pinjam uang 50 juta dan saya gadaikan mobil saya. Dan mobil saya tersebut dibuat naksi oleh apa? Oleh yang meminjamkan duit. Boleh atau tidak? Hukumnya haram. Hasil dari penggunaan naksi tersebut semuanya apa? Riba. Semuanya riba, enggak boleh. Sama seperti orang bertanya, Ustaz, saya menggadaikan sawah. Dan yang meminjamkan uang kepada saya minta izin untuk mengolah sawah tersebut. Saya bilang ini tidak boleh. Berarti memanfaatkan apa? Barang gadaian. Dengan menumbuhkan sawah. Kemudian dia jual beli. Maka ini hukumnya haram. Ini berarti riba. Tidak boleh. Paham? Kalau dia mengatakan saya ingin memanfaatkan sawah, silakan. Berarti kita punya akad baru. Akad mudharabah. Tidak apa-apa. Ya sudah, silakan maaf. Tapi bagi hasil nanti. Bagi hasil di luar. Ya, utang lain ini masalah lain. Ini akad baru. Akad apa? Mudharabah. Saya pemilik tanah. Kau tanam, silakan. Nanti hasilnya bagi sekian. Persenan-persenan, gak jadi masalah. Tapi kalau saya tanam hasilnya buat saya pemberi hutang, maka inilah riba. Karena kaidah tadi, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Seluruh utang yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Karena hutang piutang adalah akad yang dibangun di atas saling tolong menolong, bukan akad untuk mencari untung. Saya para hadirin yang matilah subhanahu wa ta'ala, kapan seorang murtahin yang memberikan duit boleh memanfaatkan barang gadai? Kata para ulama, dikecualikan dalam dua kondisi. Yang pertama adalah misalnya karena yang digadaikan adalah barang tunggangan seperti kuda misalnya. Dan ini telah datang pengecualian dalam hadis. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kalau digadaikan adalah kuda tunggangan, maka sang murtahin, peminjam duit yang meminjamkan duit, dia boleh naik kuda, ya, berarti dia manfaatkan, tetapi dia juga kasih makan kuda. Dia yang kasih makan kuda dan dia juga apa? Manfaatkan kuda tersebut. Ternyata misalnya yang digadaikan onta, maka dia boleh memerah susu dari onta tersebut, tapi dia yang menggembalakan onta tersebut. Ini diperbolehkan. Jadi timbal balik manfaatnya. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, boleh murtahin, orang yang meminjamkan peminjaman duit, mengambil manfaat jika ternyata barang gadai tersebut bukan berangkat dari utang piutang tetapi dari jual beli. Contohnya ada orang jual mobil kepada saya. Kemudian saya mengatakan, berapa harga mobil yang Anda jual? Dia bilang, harga mobil 200 juta. Saya bilang, waduh, saya enggak punya uang. Saya punya uang cuma 150 juta. Kata sang penjual, ya kalau begitu, ya udah begini saja. Kau kan punya ruko. Ya udah, kau bayar 10. Gadaikan rukomu. Gadaikan apa? Rukomu kepada saya. Dengan syarat, ya, ruko tersebut saya mau pakai selama 1 tahun. Sudah 150 juta. Ini riba atau tidak ini? Paham enggak transaksinya? Saya ulangi, ada orang mau jual barang sama saya, ya. Jual mobil harganya 200 juta. Saya bilang, saya enggak punya uang kecuali cuma 150 juta. Kata dia, kalau gitu kau gadaikan rukomu. Kau gadaikan rukomu dan saya mau pakai ruko tersebut selama setahun. Enggak apa-apa kau bayar 2 tahun. Nanti setelah setahun saya pakai rukomu, tahun depan saya enggak pakai, tapi kau tetap digadaikan oleh saya. Kuncinya serahkan kepada saya, sertifikat semuanya serahkan kepada saya. Taib, ini riba atau bukan? Hah? Riba atau bukan? Barang gadainya dimanfaatkan atau tidak? Dimanfaatkan. Tapi ini bukan riba. Karena ini sebenarnya adalah jual beli. Jual beli mobil yang mobil tersebut saya bayar dengan 150 juta plus ongkos sewa ruko saya selama setahun. Paham? Kenapa? Karena gade ini bukan timbul karena utang. Saya katakan tadi, kebanyakan gade timbul karena utang, piutang. Tetapi terkadang gade timbul karena jual beli. Kalau jual beli enggak jadi masalah, memang cari untung. Tapi kalau gade tersebut timbul karena utang piutang, enggak boleh diambil untung sama sekali. Bisa bedakan? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa diulang. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya inilah hal-hal mungkin yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan masalah gade. Baik, saya tanya sama antum sekalian. Sekarang, kalau pegadaian yang ada di tanah air kita, yang apa namanya, memecahkan masalah tambah apa? Slogannya apa? Menyelesaikan masalah tambah masalah. Siapa bilang tambah masalah? Masalah di dunia, apalagi masalah di akhirat. Memecahkan masalah belum tentu selesai. Kemudian timbul hutang, itu pasti masalah. Masalah di dunia, belum masalah di akhirat. Riba, kebanyakan pakai riba. Rata-rata pegadaian pakai apa? Riba. Atau barang gadainya, ini bentuk riba yang lain. Mungkin saja, seorang tidak memakan riba. Tetapi dia mengatakan dia hargai barang gadaian tersebut dengan setengah harga normal. Ini sama saja sebenarnya. Paham? Misalnya saya utang sama orang, kemudian dia minta digadaikan sebuah mobil. Mobil ini di pasaran harganya 200 juta. Jadi bilang kalau kau tidak bisa bayar bulan depan, mobil ini buat saya. Ya. Kenapa? Karena kau pinjam 100 juta dan mobil ini harganya 100 juta. Padahal harganya sebenarnya berapa? 200 juta. Ini sama saja riba sebenarnya. Ya. Kenapa? Barang gade tersebut nominalnya dikurangi. Jadi setengah harga, ini tidak diperbolehkan juga. Baik, adakah pegadaian syariat? Ada atau tidak? Ada yang tahu pegadaian syariat? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu ada atau tidak. Baik, para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matarul ghani dzulmun." Fa idza utbi'a ahadukum 'ala maliyyin falyatba'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunda-nundanya seorang yang kaya, orang yang mampu untuk bayar hutang, dia tunda-tunda, maka dia berbuat zalim. Kapan ini? Kapan kalau sudah jatuh tempo? Ada seorang beri utang kepada kita, dia mengatakan saya pinjam uang sama dia. Saya mengatakan saya pinjam uang, ya berapa? 100 juta. Kapan bisa bayar? Tahun depan. Tahun depan ya. Ternyata setelah tahun depan saya punya uang dan saya tidak bayar juga. Maka tatkala itu saya telah terjerumus dalam kezaliman. Kenapa? Telah jatuh tempo, kemudian saya punya duit namun tidak bayar utang. Ini kezaliman. Dan Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini, ya, sabdanya beliau ini alaihi salatu wasalam, ya, karena banyak orang yang terjerumus dalam masalah ini. Orang kalau sudah pinjam uang dan sudah jatuh tempo, padahal dia punya uang, dia tadi ada sifat rakus, dia ingin beli barang yang lain. Ingin mengembangkan usahanya, padahal utangnya ada dan dia mampu untuk bayar. Maka inilah kezaliman. Selama dia tidak bayar, selama itu dia terjerumus dalam kezaliman. Setahun dia tidak bayar, setahun tersebut terjerumus dalam apa? Kezaliman. Beda kalau kita punya uang, ternyata belum jatuh tempo, maka tidak zalim, karena memang belum saatnya. Belum saatnya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau sudah jatuh tempo, ternyata kita punya uang dan kita sebenarnya mampu, kenapa kita tidak bayar, maka ini adalah kezaliman. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا أُثْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِّنْ فَلْيَتْبَعْ. Kalau ternyata salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang lain, maka hendaknya dia ikuti. Selama orang lain tersebut mali, yaitu seorang yang mampu untuk bayar. Misalnya bagaimana? Misalnya si A dan si B. Si B punya utang sama si A. Jatuh tempo pembayaran bulan depan. Kemudian tatkala bulan depan datanglah si A kepada si B. Atau pas tengah bulan belum jatuh tempo. Kemudian si A datang kepada si B, tinggal 10 hari lagi jatuh tempo. Si B mengatakan, si A, mohon maaf saya tidak. Kamu nanti yang bayar adalah si C. Yang bayarkan hutang saya adalah apa? Si C. Kata Nabi SAW, maka hendaknya si A menerima jika ternyata si C adalah seorang yang mali. Yaitu seorang yang memang dia, kata para ulama, harus dipenuhi tiga syarat. yaitu dia adalah mali fil fil qaul wa fil badan ya wa fil fi'il, kata mereka maksudnya orang ini kalau ngomong enggak dusta, dikenal enggak dusta, orang ini enggak dikenal enggak dusta, dan orang ini dikenal tidak mengatakan nanti aja saya tunda, orang ini tidak dikenal dengan demikian. Dan orang ini kalau terjadi masalah dia bisa dihadirkan ke mahkamah ya, dan memang dia punya duit maka kita harus terima. Dan pendapat mazhab Hanabilah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib kalau misalnya tadi saya katakan si A, si B utang sama si A. Sebelum jatuh tempo si B ternyata mengalihkan utangnya kepada si C. Kalau C ini ternyata orang yang jujur, kaya dan memang bisa bayar hutang, kemudian utangnya ditanggung oleh si C, maka si A harus terima. Karena Rasulullah SAW mengatakan falyatba. Jika dia dipindahkan, dialihkan kepada orang lain, maka harus ikuti. Selama orang lain tersebut, si C tersebut adalah orang yang mampu untuk bayar. Tapi kalau ternyata dia mengatakan, nanti yang bayar si Bejo. Ternyata si Bejo ini tukang dusta, tidak punya duit, miskin, ya jangan diterima. Ya gimana yang mau dia bayar? Ente saja lebih kaya daripada dia, ya ente harus bayar. Paham? Tapi kalau ternyata si Bejo atau si C ini ternyata orang kaya dan memang dikenal orang yang soleh, jujur, ya tidak nunda-nunda hutang, maka tidak apa-apa. Kita ikuti sunnah Nabi SAW, maka bisa jadi ada suatu antara si B dengan si C, maka kita terima pengalihan dari si B ke si C. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau ternyata si C seorang yang jujur, kaya, waktu jatuh tempo ternyata dia kebakaran rumahnya, habis duitnya. Kita nagih kemana kalau gitu? Tetap nagih ke si C atau nagih ke si B? Paham tadi masalahnya? Sekarang si C yang kita harapkan bisa bayar hutang pada jatuh tempo, ternyata rumahnya kebakaran. Mobilnya dicuri. Istrinya meninggal dunia. Repot, kena musibah. Baik, yang kita tagih si C apa si B? Hah? Si B ditagih. Saya kan sudah serahkan kepada si C dan kau setuju. Kau setuju enggak? Setuju. Kenapa kau setuju? Nabi yang suruh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah tagih sama si C. Yang benar kalau si C tidak mampu kembali kepada si B. Kalau si C tidak mau maka kembali kepada si B. Karena si C cuma niatnya ingin menolong. Dia tidak mau menolong ya sudah. Harus tanggung jawabnya kembali kepada si B. Ma'alal muhsinina min sabil. Tapi para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada hadis berikutnya. Al-hadisul rabi. Hadis yang ketiga. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Atau Abu Hurairah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka malahu bi ainihi inda rajulin aw insanin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Barang siapa yang mendapati hartanya, zat hartanya di sisi orang yang sudah bangkrut, maka dia lebih utama untuk mengambil barang tersebut. Jadi begini, ada kasus. Si A pedagang, dan biasa pedagang punya hutang. Hutangnya kepada banyak orang. Kepada produsennya, kepada bagian pengangkutannya. Ya, pokoknya bagian penyediaan tenaga kerja, dia punya hutang sama 5 orang. Si A punya hutang sama 5 orang. Di antara 5 orang tersebut, si B. Ternyata si B adalah bagian pengadaan barang. Orang ini pinjam, beli barang, hutang, nanti baru dibayar. Kepada si A mungkin bagian pengangkutan, kepada si B mungkin intinya sekarang si B ini dia jual barang dan dibeli oleh si A. Qadarullah ternyata si A ini bangkrut. Uangnya habis. Entah ada masalah gimana, dagangannya bangkrut, barangnya enggak laku. Aturannya kalau si A ini bangkrut, maka dia dipanggil oleh mahkamah dan hartanya dibekukan sisa berapa, lalu hartanya dibagikan kepada guramanya, kepada orang-orang yang dia berhutang kepada mereka sesuai dengan persenan hutang tersebut. Jadi misalnya dia punya hutang sama si A 1 miliar, kepada si B 2 miliar, kepada si C 3 miliar, kepada orang keempat 4 miliar, kepada orang kelima 5 miliar. Ya, maka dilihat 1 miliar ini berapa persen, 2 miliar ini berapa persen. Ya, dilihat persenannya. Atau gampangannya misalnya dia punya hutang kepada si A 100 juta. Kepada si B berapa? 200 juta. Kepada si C 300 juta. Kepada si D berapa? 400 juta. Berarti 4 orang aja biar 100% contohnya. Kepada si A 100 juta berarti 10%.
Kepada si B 200 juta berarti 20%. Kepada si C berapa? 300 juta, 30%. Kepada si D 40%. 400 juta, 40%. Nah, ternyata uang dia setelah dia bangkrut cuma tinggal 100 juta. Gimana mau bayar 1 miliar? Maka uang ini dibagi berdasarkan persenan. 100 juta dibagi persenan. Berarti 10% dari 100 juta, 10 juta dibayarkan buat si A. Paham? Yang 20 juta 20% dibayarkan kepada yang punya utang 200 juta. Kenapa utang dia setelah ditotal 20%? Begitu caranya. Begitu caranya kalau memang ternyata uang dia sedikit tidak bisa bayar utangnya, maka guramaknya orang-orang yang dia punya utang sama mereka dipersenkan utangnya setelah ditotal, dipersenkan, maka uang yang ada dibagikan secara persen tersebut. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali si B atau salah seorang dari mereka ternyata dia mendapati barangnya, maka dia boleh ambil langsung sebelum dibagi persennya. Contohnya, si A punya toko jual beli mobil ternyata. Misalnya, jual beli mobil, kemudian punya toko-toko yang lain. Ternyata, dia ngambil mobil dari si B. Dia belum bayar uang penjualan mobil tersebut. Ternyata dia bangkrut. Setelah dia bangkrut, si B datang, itu mobil saya kemarin saya dia beli sama saya. Maka dia berhak ambil mobil tersebut sebelum dihitung persenan. Paham? Sebelum dihitung masalah persenan tadi. Paham atau tidak? Kenapa? Karena barang itu yang memang langsung terjadi jual beli antara dia dengan orang tersebut. Kecuali si A sudah terlanjur kejual mobil kepada si F misalnya. Dia sudah enggak bisa lagi. Kalau ternyata belum sempat dijual dia bangkrut, si B nemukan barangnya, maka dia boleh ngambil langsung barang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man adraka malahu biainihi, barang siapa yang mendapati barangnya langsung, dan ini berupa benda, bukan berupa duit. Dia langsung dapat barangnya, inda rajulin, ini seorang qad aflasa, dia sudah bangkrut, fahu ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia lebih utama untuk mendapatkannya, mengambilnya. Setelah itu baru persenan dihitung kepada para penghutang yang lainnya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis yang terakhir, al hadis ar-rabi. Hadis yang keempat, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, ja'ala wa fi lafdhin qadha, Rasulullah SAW menjadikan atau Rasulullah SAW menetapkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisyufaati fi kulli malin lam yuksam. Rasulullah SAW memberi hukum syufaah bagi setiap barang yang belum dibagi, fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syufaata. Kalau ternyata sudah terjadi ada pembatasan, jalan-jalan telah ditentukan, maka tidak ada syufaah. Hadis ini berkaitan dengan masalah syuraka. Jadi ada misalnya dua orang, si A dan si B, sama-sama memiliki satu tanah. Mereka berdua beli barang-barang. Entah yang si A bayar 150%, si B 50%, atau si A 60%, si B 40%. Pokoknya mereka berserikat sama-sama beli tanah ini. Atau mereka sama-sama berserikat beli sebuah rumah. Ya. Maka, ternyata si A ingin jual rumahnya. Kata Nabi SAW, kalau tidak bisa dibedakan antara milik si A dan milik si B, belum dibagi, ternyata milik bersama, maka si A kalau mau jual rumah, dia harus tawarkan dulu kepada si B. Tidak boleh dijual kepada orang lain. Kenapa? Karena mereka memiliki manfaat yang bersama. Manfaat yang musyarakah bersama antara kedua belah pihak, si A dan si B. Tidak boleh si A langsung jual kepada si C tanpa izin si B. Maka dia mengatakan si B, kalau dia mau jual, saya mau jual bagian saya kepada si C. Kalau si B mengizinkan, maka silakan dia jual. Kalau si B tidak mengizinkan, ternyata si A ribut sama si B. Tadinya teman, ternyata ribut. Jengkel-jengkelan, maki-makian, akhirnya sudah. Daripada saya punya rumah bareng-bareng sama dia, dia jual sama si C. Setelah dia jual sama si C, dengan harga tertentu misalnya 500 juta, maka si B berhak melaporkan kepada hakim. Dan hakim berhak meminta agar pembatal penjual beli, jual beli antara si A dengan si C dibatalkan. Kemudian harus si A menjual kepada si B karena si B punya hak syufaah. Dan dia harus bayar dengan sesuai dengan harga barang. Maka si B menyerahkan uang kembali kepada si C. Ya. Si A mengembalikan uang kepada si C, kemudian si B bayar kepada si A. Jadi maksud saya demikian, ini namanya syufaah seperti ini. Yaitu jika dua orang bersyarikat pada satu barang, kemudian belum bisa dibagi, belum bisa dibedakan mana punya si A, mana si, punya si B, maka kalau si A menjual harus minta izin sama si B, kalau si B juga menjual harus minta izin sama si A, tidak boleh dijual kepada pihak yang ketiga. Adapun kalau sudah apa namanya dibuat batasan, ya, diketahui mana milik si A, mana milik si B, maka tidak mengapa si A jual tanpa pengetahuan si B. Contohnya tanah, dia punya tanah 1000 meter persegi, ternyata ketahuan, ya dulu belinya si A bayar 40%, si B 60%. Ternyata sudah ditentukan, ya sudah B punya kamu, ya bagian utara 40% dari tanah kita, dibuat garis patok, maka nggak jadi masalah dijual sama orang lain, nggak jadi masalah. Atau dia sama-sama beli rumah 3 tingkat, si A bayar 70%, si B bayar 30%. Setelah itu ya sudah, daripada kita bingung, kamu si B bagian atas saja, rumah tingkat bagian atas, tingkat 1 dan kedua itu milik saya. Kalau sudah dipisahkan maka boleh, boleh dijual tanpa memberitahukan saudaranya. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab, selama keduanya masih ada manfaat mustaraka di antara mereka berdua, maka si A harus minta izin kepada si B dan si B harus minta izin kepada si A. Karena kata para ulama, disyariatkannya hak syufa'ah dalam rangka izalatul dharar. Jangan sampai si A memberi kemudaratan kepada si B, jangan sampai si B memberi kemudaratan kepada si A. Contohnya, si A dan si B tetanggaan, tetanggaan, dan mereka ternyata sama-sama membutuhkan air dari sumur yang sama. Mereka selalu nimba air bareng-bareng dari sumur yang sama. Berarti ada manfaat yang musyarakah antara si A dan si B. Maka tidak boleh si B menjual kepada si C kecuali dengan si izin A. Karena bisa jadi kalau C yang beli beli rumah tersebut, akhirnya apa? Mungkin sumurnya dibagi dua. Atau ada masalah tidak biasa. Atau ribut. Maka kalau ada manfaat musyarakah antara si A dan si B, meskipun rumahnya telah dibagi, tetapi ada manfaat musyarakah, maka harus minta izin salah satu daripada yang lainnya. Agar tidak ada kemudaratan. Paham maksudnya? Contohnya kata para ulama juga, misalnya sawah. Sawah si A dan sawah si B berjejeran. Jelas beda antara si A, sawahnya si A ada batasannya, sawah si B ada batasannya. Tapi pengairan kalau datang melalui sawah si B dulu baru ke sawah si A. Berarti ada manfaat musyarakah, manfaat bersama antara si A dengan si B. Si A tidak mendapat pengairan kecuali setelah melewati sawahnya si B. Maka si B tidak boleh jual sawahnya kecuali minta izin kepada si A. Kalau dijual kepada si C ternyata tutup pengairan, yang rugi apa? Si A. Maka tidak diperbolehkan. Harus si B minta izin sama si A. Boleh si B cari pembeli. Dia bilang, wahai A, saya dapat pembeli si C. Dia berani bayar dengan 200 juta. Dia tidak boleh bohong. Ya, kalau kamu beli 200 juta, tidak apa-apa. Yang kasih si A harus bayar berapa? 200 juta. Kalau si A tidak mampu, baru lain cerita. Ternyata tidak mampu apa? Beli. Ya sudah, dia boleh jual kepada orang lain. Intinya dia harus minta izin kepada yang lainnya terlebih dahulu. Inilah yang disebut dalam jual beli bab muamalah dengan bab syuf'ah. Bab syuf'ah. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Besok insyaallah kita lanjutkan masalah berkaitan dengan masalah wakaf, ya, masalah wakaf. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan tadi syuf'ah tidak berlaku kalau ternyata syarikatnya, sekutunya tadi, rumahnya, misalnya rumahnya sama-sama dimiliki si A dan si B, ternyata rumah tersebut si A meninggal jadi harta warisan. Kalau jadi harta warisan maka tidak ada hak syuf'ah, ya. Ternyata jadi harta warisan maka tidak jadi syuf'ah, karena banyak orang yang memiliki apa? Rumah tersebut. Tapi kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana jalan keluarnya jikalau barang yang digadaikan sudah diambil manfaatnya bertahun-tahun? Karena di daerah sana menganggap barang lahan yang telah digadaikan sudah pindah kepemilikannya kepada yang memberi pinjaman. Ini enggak benar ini. Inilah riba. Ya. Digade sawah, dapat uang, sawahnya dimanfaatkan. Maka kita jelaskan. Tidak ada solusinya kecuali kita jelaskan kepada orang tersebut. Kita katakan, ternyata setelah saya belajar, ini riba. Ya, yang Anda makan setiap hari dari hasil itu harusnya milik saya. Saya cuma kasih tahu aja. Gak mungkin juga dia paksa. Ya. Kita bilang ini riba, itu hak saya sebenarnya. Kalau dia taubat, dia kembalikan, alhamdulillah. Kalau enggak ya salah sendiri. Kita dulu enggak tahu. Semoga Allah maafkan. Ya, karena banyak orang melakukan praktek riba, dia tidak mengerti. Kalau dia tidak mengerti, maka setelah dia mengerti, dia harus berhenti. ya, maka jalan keluarnya segera dia lunasi. Dan saya katakan kepada para hadirin sekalian, mungkin di antara para hadirin atau banyak orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya sudah terlanjur kredit rumah lewat bank, apa yang harus saya lakukan? Jelas riba. Ya sudah, saya bilang lunasi, segera lunasi, segera lunasi. Kalau ada yang sempat bertanya kepada saya, Ustaz, ada orang pinjam uang sama saya untuk melunasi kredit ribanya, boleh enggak saya bantu? Boleh atau tidak? Si A punya utang di bank kredit riba. Kebingungan dia, dia baru belajar, baru ngaji, ternyata haram. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, tolong lunasi, bantu saya pinjam uang sama Ustaz. Kalau sama bank, bunga sama Ustaz, enggak bunga. Tolak supaya saya bisa melunasi utang saya. Apakah saya membantu atau tidak? Saya bantu atau tidak? Hah? Jawabannya saya bantu. Kenapa? Karena sekarang ta'awun alal taqwa, alal birr wa taqwa. Kenapa dia ingin berlepas diri daripada riba? Beda kalau dia tidak tobat, kita berarti bantu dia riba. Bukankah Rasulullah SAW telah melaknat, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat rentenirnya dan melaknat orang yang membayar kepada rentenir. Berarti kalau dia melunasi, dia membayar kepada rentenir. Hukum asalnya haram, tetapi karena dia dalam rangka bertobat, kita boleh apa? Bantu. Tapi kalau kita tahu dia tidak bertobat, dia setelah lunas, dia mengutang lagi, ya ini jangan. Berarti kita bantu dia riba, jangan dibantu. Seorang menyimpan uang di bank dalam rangka mempermudah dalam penyimpanan dan bisa ditarik dengan ATM saat membutuhkan, apakah yang termasuk riba? Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, uang yang kita simpan di bank, pada hakikatnya dia adalah qard, dia adalah utang yang kita berikan kepada bank. Meskipun bank-bank syariah menamakan wadi'ah. Kalau wadi'ah itu artinya titipan. Wadi'ah artinya apa? Titipan. Namun pada hakikatnya dia bukan titipan, namun dia adalah hutang berbunga. Kenapa kalau titipan, misalnya saya taruh barang kepada orang titipan, maka penitip tersebut, dia memegang barang tersebut, yadu amanah, bukan yadu dhaman. Artinya barang ini tidak dia otak-atik dan dia jaga. Tugas dia apa? Menjaga. Tidak boleh dia tasarruf, tidak boleh dia ngolah barang ini. Misalnya ada orang nitip emas sama saya, ya sudah saya masukkan safety box, saya kunci, saya taruh satpam, kamu bayar saya. Kenapa? Saya butuh gaji satpam. Dan saya punya jasa untuk menjaga barangmu, bayar, bayar sama saya. Namun saya tidak boleh ngotak-atik apa? Barang ini. Karena kalau seandainya ada satu gerombolan, satu bis ngerampok saya, ya sudah saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Saya sudah menjaga dengan semestinya, saya punya pasukan satpam, ternyata mati semua dibunuh, emasmu dicuri. Saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Saya sudah berusaha menjaga dengan sebagaimana mestinya. Ini disebut dengan yadu amanah. Beda dengan yadu dhaman. Kalau yadu dhaman di bawah tanggungan saya seperti hutang, apapun yang terjadi saya tetap harus bayar hutang. Saya pinjam uang misalnya, pinjam uang sama orang, si A pinjam uang sama si B. Dia baru terima uang, di tengahnya langsung dirampok. Aduh, si B uangmu qadarullah hilang. Ya hilangnya tetap emang hilang ya, qadarullah, tapi harus bayar ya. Kenapa? Karena itu dia tatkala memegang uang tersebut, jaminan dia harus apa? Ganti. Paham? Beda misalnya kita suruh orang, tolong kamu kirimkan uang ke toko. Dia sudah berusaha simpan. Dia bawa ke toko tato, di tengah jalan dia dirampok. Maka dia tidak tanggung jawab. Uang dia sudah baik, mau tolong untuk apa? Membawakan uang ke tempat orang, ternyata dia dirampok di tengah jalan, dia tidak perlu bayar. Kenapa? Itu amanah. Jadi beda antara amanah dengan apa? Dengan dhaman, dengan tanggungan, jaminan. Nah, tatkala kita meletakkan uang di bank, sebenarnya itu bukan wadi'ah, bukan wadi'ah, tetapi dia adalah utang yang kita berikan kepada bank. Buktinya bank mengolah uang itu atau tidak? Diolah. Hakikatnya namanya wadi'ah, tapi hakikatnya adalah utang. Buktinya dia mengolah, dia buat masukan ke dalam apa namanya jual beli dan macam-macamnya, ya. Maka kemudian dikasih bunga, maka inilah riba. Oleh karena barang siapa yang meletakkan uang di bank, kata para ulama, kalau memang terpaksa, karena zaman sekarang tidak aman, letakkan uang di rumah bisa dicuri, dan maka boleh diletakkan di bank, dan dia tatkala narik uang ada bunganya, maka bunganya tidak boleh dia makan. Dia berikan kepada orang-orang yang, atau kepada pihak-pihak yang berhak menerima bunga tersebut. Contohnya untuk memperbaiki jalan misalnya, dan lain-lain, sebagaimana dipatuakan oleh para ulama. Tapi dia tidak boleh makan uang bunga tersebut karena itu adalah riba. Allah alam bisawab. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana kita sudah punya uang dan ingin bayar hutang tapi lupa, dan orang-orang yang dihutangi lupa orang-orang yang dihutangi, dan mereka juga tidak menagih. kita katakan yang tugas menjawab, yang punya tanggungan adalah yang pinjam duit. Seandainya yang meminjamkan tidak nagih, itu bukan urusan dia, urusan kita yang minjam duit. Maka jangan kita jadikan dia tidak nagih kemudian kita tidak bayar. Enggak, kita sudah punya janji jatuh tempo. Kapan dia minta, maka dia tidak minta pun kita harus kasih. Karena sudah ada perjanjian antara kita dengan dia. Berapa lama kau mau bisa bayar? 1 tahun ya. Kita harus bayar setelah tahun tersebut. Meskipun dia tidak nagih. Meskipun dia lupa, namun kita masalah. Masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita punya tanggungan. Maka bukan berarti kalau orangnya tidak nagih kemudian selesai perkara oh tidak bisa. Jangan juga seorang mengatakan ah mungkin dia sudah lunasi saya, dia kan orang kaya. Belum tentu. Jangan disangka semua orang baik, ada yang 100 ribu pun dia tagih meskipun dia miliarder. Ada orang seperti itu. Meskipun dia miliarder, ada utang 100 ribu tetap dia ingat. Tidak dapat, karena orang itu diciptakan cinta dengan duit. Ya, cinta dengan harta. Apalagi dia cari harta tersebut dengan susah payah. Ente mau ambil seenaknya. Oleh karenanya, kalau orang yang berhutang kepada kita, meskipun tidak nagih, kita tetap harus bayar hutang tersebut. Itu tanggungan yang harus kita lunasi. Ustadz, kalau misalnya yang minjemin duit manfaatin mobil gadean untuk dipakai sendiri dengan biaya mobil mulai dari bensin, servis dan lain-lain ditanggung, yang minjemin duit tidak, bisakah dikiaskan dengan kuda tunggangan? Allah alam ya, Allah alam ya. Jadi ada orang gadekan mobil, mobilnya dia pakai tapi dia servis semuanya. Kalau ada rusak dia perbaiki. Kalau Allah alam ya, apakah dikiaskan dengan kuda tunggangan ya? Yang penting tidak digunakan untuk narik ya. Kalau hanya sekedar makai ya, mungkin boleh. Kenapa? Karena mobil memang butuh apa? Maintenance. Tapi kalau mobil tidak butuh maintenance, dibiarin saja aman, maka enggak boleh dipakai. Apa maksudnya? Contohnya mobil dibiarin, akinya dilepasin, ya sudah, tidak perlu apa? Tidak perlu maintenance. Maka tidak boleh kita pakai. Tapi kalau mobil tersebut memang harus dirawat, ya maka tadi mungkin bisa dikiaskan dengan kuda tunggangan. Karena tunggangan enggak mungkin dibiarin, harus dikasih makan. Ya. Onta enggak mungkin dibiarin. Nah, saya katakan tadi tergantung kondisi mobil. Kalau mobil ternyata dilepas akinya aman dan nyaman, enggak jadi masalah, maka tidak boleh kita korek-korek. Tapi kalau memang dia harus dirawat, maka lain cerita. Wah, kita ngeluarin duit untuk ngerawat, maka kita juga boleh memanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, misalnya saya pedagang. Mungkin sekarang belum jadi pedagang. Kemudian saya pedagang punya hutang 5 orang. Ini misalnya mengerikan juga. Saya pedagang punya hutang 5 orang, kemudian saya bangkrut. Saya tidak bisa bayar hutangnya, tetapi saya berusaha berdagang lagi dan membayar ketika sudah cukup uangnya untuk bayar. Boleh atau tidak? Ya, tergantung yang minjemin ya. Kalau yang minjemin 5 orang tadi setuju, ya enggak apa-apa. Kalau dia enggak setuju, maka ini kembali kepada mahkamah, kepada pengadilan ya. Pengadilan yang berhak untuk menghentikan kegiatan dia dan kemudian menghitung harta dia yang masih ada untuk bayar apa? Hutang. Tapi kalau ternyata 5 orang tadi membolehkan, ya ini lain cerita. Berarti ditunda dan ini baik. Jadi dia udah kamu dagang lagi lah supaya bisa bayar utang. Akhirnya dia utang lagi sama 5 orang yang lain. Ya mudah-mudahan jadi pedagang yang sukses tidak berutang ya. Mudah-mudahan jadi pedagang yang sukses yang membayar zakat. Ustadz mohon penjelasan tentang pakaian syuhrah. Bagaimana kalau seorang yang terbiasa di keluarganya memakai barang mahal dan tidak biasa bagi orang lain, apakah yang termasuk syuhrah? Saya rasa tidak. Artinya seorang masing-masing sesuai dengan orang tahu kelas orang kaya beda dengan kelas orang miskin. Makanya tatkala para ulama menjelaskan tentang idha'atul mal, membuang barang pada sia-sia, yaitu jika dia memakai barang yang bukan merupakan urfnya dia. Contohnya seorang miskin bergaya pakai mobil mewah, ini enggak benar. Ya. Jadi kalau orang itu kaya dan biasa bajunya necis, ya enggak jadi masalah. Memang begitulah, asal tidak sampai pada derajat kesombongan. Dan tidak sampai pada derajat tabzir, artinya terlalu mahal tidak ada manfaatnya. Saya katakan mobil bisa jadi mahal tapi bermanfaat. Ada mobil harganya 500 juta, beda dengan mobil yang harganya 1 miliar. Kenyamanannya berbeda. Dan orang ini dia butuh kenyamanan, maka boleh. Tapi ada mobil harganya 2 miliar, nyamannya enggak nyaman. Sama aja dengan yang 500 juta. Maka ini tabzir. Ini ada mubazir. Tapi kalau harga mahal tersebut ternyata mendatangkan kenyamanan yang plus, dan memang dibutuhkan oleh seorang, maka ini dan dia punya duit. Maka enggak jadi masalah. Ya, beda antara urfnya orang kaya dengan orang miskin. Yang dimaksud dengan pakaian syuhrah adalah pakaian tampil beda yang menarik perhatian orang. Dia masuk ke masjid misalnya, kemudian dia pakai model, dan orang situ tidak ada yang pakai model seperti itu. dia pakai sorban kemudian diikat model begini, kemudian dia apa namanya kayak baru pulang dari mana gitu, dari luar negeri, dan kebiasaan dia sehari-harinya seperti itu, sehingga menjadi perhatian banyak orang. Ini kita khawatir pakaian syuhrah seperti ini. Beda kalau dia di kompleks yang begitu semua, atau memang itu pakaian yang pakaian ustaz misalnya, sudah di Indonesia sudah masyhur kalau ustaz pakaiannya seperti itu, atau ustaz pakai sorban di mana-mana orang tahu model ustaz adalah pakai sorban, makin enggak jadi masalah. Tapi kalau ternyata dia bukan ustaz, kemudian dia pakai pakaian yang aneh, yang lain daripada yang lain, makin inilah disebut dengan pakaian apa? Pakaian syuhrah. Wallahu alam bisawab. Saya bekerja di sebuah bank swasta nasional terbesar di Indonesia. Bagaimana hukumnya bekerja di bank tersebut? Ya dilihat bank tersebut bank riba atau tidak. Kalau ternyata bank tersebut praktiknya kebanyakan adalah riba, seperti meminjamkan uang kemudian menarik bunga dari pinjaman tersebut, makin jelas riba, dan inilah riba yang dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah. Terus saya katakan riba yang dipraktikkan oleh jahiliyah adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah bentuknya seorang si A pinjam uang kepada si B dengan jangka waktu tempo sebulan misalnya atau setahun. Ternyata telah waktu jatuh tempo, si A tidak bisa bayar kepada si B. Maka si B mengatakan, tidak apa-apa kau bayar lagi tahun depan, tapi tambah. Inilah riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah, dan inilah yang Allah berkata, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Ya, ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya katakan orang yang bekerja di bank seperti ini, bank riba, ya, apa yang telah lalu, ya, kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apa yang telah lalu maka biarlah berlalu, enggak jadi masalah. Kalau dia bekerja di bank selama ini, dia sudah beli rumah, ya maka enggak jadi masalah. Dia bertobat, namun dia tidak boleh melanjutkan pekerjaannya. Kenapa? Pekerjaannya pekerjaan riba. Ustaz, saya tidak mampu, anak-anak tidak mampu. Saya bilang, kalau kau tidak mampu sekarang, anda tidak mampu sekarang, maka targetkan. Setelah 6 bulan harus keluar. Enggak boleh enggak ditargetkan, harus ditargetkan. Ini riba, harus keluar dari riba. Harus ada waktu, dikasih waktu, persiapkan anak-anak dan istri untuk keluar jika sudah sampai waktu tersebut. Ustaz, nanti saya keluar kalau sudah pensiun. Ini enggak benar kalau seperti ini. Enggak boleh. Asalnya dia harus keluar sekarang, asalnya. Namun terkadang tidak semua orang bisa melakukannya. Dia keluar sekarang ternyata mudarat, anak istrinya tidak mampu, dan bisa jadi terjerumus dalam hal yang lebih haram lagi. Maka saya katakan, kalau tidak mampu keluar sekarang, maka dikasih target 6 bulan atau maksimal setahun, pokoknya harus keluar secepat, lebih cepat lebih baik. Siapkan anak-anak mentalnya, siapkan istri, uang yang ada segera diolah untuk hal yang halal. Yang sudah terlanjur uang riba dahulu, insya Allah tidak jadi masalah, Allah sudah terima tobatnya. Ini pendapat banyak para ulama. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dan maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.